Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breytingu á raforkulögum númer 65 frá 2003 með síðari breytingum og ræðir hér tilvísun í stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku og þetta nefndarálit frá minni hluta atvinnuveganefndar. Herra forseti, frumvarpið sem hér til umfjöllunar lítur að breytingu á raforkulögum númer 65 frá 2003, þar lagt til að nýrri málsgrein verði bætt við 9. grein A raforkulaga svo hljóðandi. Með leyfi forseta, tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annars lands í gegnum sæstreng fer samkvæmt stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku. Efnislega felst í þessari breyting á raforkulögum að sett tilvísunarregla í lög sem vísar til stefnu stjórnvalda hverju sinni uppbyggingu flutningskerfis raforku. Sú stefna ákveðin í formi þingsályktunar eins og kveður á í 39. grein A raforkulaga en þar segir með leyfi forseta ráðherra leggur á 4 ára fresti fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku. Tilvísun lýkur. Fyrir atvinnuvega nefnd liggur samhliða fyrir tillaga til þingsályktunar breytingu á þingsályktun númer 26/148 stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku sem lögðu fram í tengslu við tillögu til þingsályktunar staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES nefndarinnar númer 93 frá 2017 breytingu á 4. viðauka það að segja orkuviðaukana við EES samninginn Nú, minnihlutin bendir á að í lögfræði áliti Friðriks Árna, Friðrikssonar Hirst og Stefáns Más Stefánssonar sem fylgdi málinu lýst í áliti að verulegur vafi leiki á því hvort framsal ákvörðunarvalds til ESA samkvæmt 8. grein reglugerðar númer 713/2009 eins og ráðgert þeir að taka hann upp í EES samninginn samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar frá 5. maí 2017 rúmist innan ákvæða stjórnar skrár lýðveldisins Íslands númer 33 frá 1944. Var framangreind afstæða þeirra áréttuð í bréfi til utanríkisráðherra dagsett 10. apríl 2019. Minni hlutin lýsir verulegum áhyggjum af því valdframsali sem í innleiðingu umræddrar reglugerðar geti falist. Og áhrifum á framtíðarskipan raforkumála á Íslandi, orkumála vildi ég sagt hafa, þar á meðal á skipulag, ráðstöfun og nýtingu orkuauðlinda þjóðarinnar, eins og nánar rakið í tilvitnaðri álitsgerð. Virðist tillögu til breytingar á þingsályktun númer 26/148 ætlaði að fela í sér áskilnað af hálfu Alþingis þess efnis að ekki verði ráðist í tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annarra landa sæstreng nema að undangengnu samþykki Alþingis. Í stað þess að tryggja hinn mikilvæga áskilnað ákvörðunarvald Alþingis í mikilvægu hagsmunamáli almennings hér á landi með því að mæla beint fyrir það í lögum að það skuli vera Alþingi sem taki ákvörðun hvort ráðs í tengingu raforkukerfis Íslands afsakið ég ætla að lesa setningun aftur í stað þess að tryggja hinn mikilvæga áskilnað ákvörðunarvald Alþingi sem mikilvægu hagsmunamáli almennings með því að mæla beint fyrir það í lögum að það skuli vera Alþingi sem taki ákvörðun hvort ráðs í tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annarra landa efnisreglan sett í þingsályktun og með lagabreytingun í málu þessu vísa til þingsályktunar. Minni hlutin telur þessa lagabreytingu ekki fullnægja því markmiði að tryggja fullt ákvörðunarvald Alþingis lagningu sæstrengs. Telur minni hlutin enn fremur að sú aðferð sem hér viðhöfð við að tryggja mikilvægi almannahagsmuni ná ekki tilgangi sínum ef ætlunin að tryggja hið yfirlýsta markmið framangreindra tillagna. Ófullnægjandi að stjórnvöld sem vilja áskilja með skýrum hætti ákvörðunarvald Alþingis tengingu landsins við raforkukerfi annarra landa sæstreng skuli gera þann áskilnað í þingsályktun. Þingsályktunir eru vilja yfirlýsingar Alþingis sem sæta sérstakri meðferð, þær eru tillögur í ályktunarformi og ræddar við tvær umræður á Alþingi. Þingsályktun er kunna að geyma reglur sem skilda framkvæmdarvaldið til ákveðinna athafna en það fátítt að það geymi bindandi reglur líkt og lög gera. Enda þótt Alþingi samþykki þingsályktanir og þær geymi iðulega bindandi fyrirmæli standa þær ætið lægra en lög. Meðferð þingsályktana einfaldari en meðferð lagafrumvarpa auk þess á annar aðili löggjafarvaldsins, forseti Íslands, ekki hluta samþykkt þeirra. Minni hlutin tekur undir tillögu Friðriks Árna, Friðrikssonar Hirst og Stefáns Más Stefánssonar að málið verið tekið upp að nýju sameiginlegu EES-nefndinni á grundvelli 102. greinar EES-samningsins með það fyrir augum að Ísland fái undanþágu meðal annars frá umdeildum reglugerðum númer 713 og 714 frá 2009. Sú leið hefði þann kost lögþræðilega umfram þá leið sem valið var að í henni færist ekki hinn lagalega óvissa sem fylgir leiðinni sem farin af hálf íslenska stjórnvalda. Undir þetta álit rita Ólafur Íslason og Jón Þór Þorvaldsson.
Forseti vill vekja athygli á